Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni vreodată, Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată mărturia făcută de Ioan când au trimis iudeii din Ierusalim preoți și leviți ca să-l întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit. Nu sunt eu Hristos, ei l-au întrebat pe el, dar ce ești? Ilie ești tu? Și a zis el, nu sunt. Ești tu prorocul? Și le-a răspuns, nu. Atunci i-au zis, cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce spui tu despre tine însuți? Și el a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia prorocul. Iată, iar cei trimiși erau dintre farisei. Apoi l-au întrebat și au zis, atunci pentru ce botezi, dacă nu ești tu Hristos, nici Ilie, nici prorocul? Răspuns al lor Ioan zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu știți. Acela este cel care vine după mine, care mai înainte de mine a fost și căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor lui. Acestea s-au petrecut în Vitavara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
Pace ție, binevestitorule,
Duhul tău, Părinte,
slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Începusem sâmbătă dimineața să vă spun că învierea n-a început sau nu s-a produs numai cu ieșirea Mântuitorului prin ușile cele încuiate ale mormântului, dacă le putem numi așa. Pentru că el nu a fost nevoit să dea la o parte piatra ca să iasă. Cu tremurul ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat când a înviat Hristos, ci s-a întâmplat când el deja înviase, ieșise din mormânt, așa cum cu același trup îndumnezeit, a intrat prin ușile încuiate la apostoli, fără să trească să deschidă ușile, așa cum cu același trup îndumnezeit a fost în două locuri, mai multe locuri deodată, a fost ori în șir, în călătorie cu Luca și Cleopa spre Emaus și în același timp s-a arătat lui Petru și 11 ucenici, și le-a mărturisit despre învierea sa și a întărit. Învierea nu s-a întâmplat atunci și nu știm exact când a fost învierea. Oricum, undeva între miezul nopții și foarte de dimineață, 5 dimineață, să zicem, când era, când veniseră femeile la mormânt. În această perioadă, de aceea, Ortodoxia, în general, dreapta credință, a obișnuit să facă învierea, să prăznească la miezul nopții. Adică, la începutul acestei perioade, că nu știm noi exact când și cum. Dar învierea nu a însemnat numai aceasta, învierea lui Hristos ca trup. Nu era greu lui Dumnezeu să învie. Nu asta era greutatea, că Dumnezeu este viața și cine putea să ia viața de la El fără ca El să o îngăduie, să îngăduie să o ia. Și El o dă și El o ia înapoi cum s-o cotește El și nimeni nu trebuie să-L învieze pe El, ci El, pe sine. El este viața, El se înviază. Cum El însuși zice că nimeni nu ia viața mea de la mine decât Eu însumi o iau și Eu o iau și Eu o dau. Deci învierea, vă spuneam atunci în Sâmbăta Mare, este mai mult decât atât. De fapt, tot ceea ce a făcut Mântuitorul a fost încă de la nașterea sa, încă de la întruparea sa, a fost învierea omului. Învierea omului este cea pentru care s-a străduit Dumnezeu și a pătimit Dumnezeu și a, a plâns Dumnezeu și a transpirat cu picături mari de sânge care a cad pe pământ și s-a răstignit Dumnezeu, greul lui Dumnezeu a fost învierea omului, nu învierea sa. Noi când prăznuim ziua învierii, nu ne bucurăm atât de mult numai că a înviat Hristos, ca și cum ar fi biruit, ca și cum cel care nu mai nădăjduiam că, sau ne-am pierdut încrederea că este Dumnezeu, a murit, ne-am pierdut încrederea și că a fost un mare profet și uite din toată înviat și am înțeles că este Dumnezeu și deci nu e, e poate o mică părticică din bucuria noastră este aceasta. Bucuria mare a învierii este că Dumnezeu învie firea omenească, o ridică din necunoaștere, din neștiință, din uitare, din... și această înviere a firii omenești și această greutate a învierii firii omenești care semnează apropierea de Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu și dragostea față de Dumnezeu și nădejdea în Dumnezeu însemnează această, toate acestea cu liberul arbitru al omului, cu libera lui alegere, nu peste voia lui. Și de aceea ziceam că asta a fost greul lui Dumnezeu. Că nu este mai mare durerea lui Dumnezeu decât, această, decât libertatea aceasta omului greu, greu folosită, rău folosită, urât folosită, nefolosită. Asta e durerea și rana lui Dumnezeu, că i-a dat omului libertatea asemenea lui, după chipul său, l-a făcut pe om asemenea lui, iar omul folosește această libertate cum vrea el. Și cel mai grav este că o folosește împotriva lui înșiși. Dumnezeu nu se mânie sau nu se supără atât de mult că el este împotriva, că omul se ridică împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se mânie în primul rând. Dumnezeu nu este prins de patimi omenești. Dumnezeu nu se satură de om. Nu este ca un om care nu mai are răbdare. Dumnezeu nu se mâhnește ca un om. În sensul acesta unei mâhniri că ai avut o nădejde în ceva și ai sperat ceva și nu ți s-a realizat nădejdea ta și speranța ta și te-ai mâhnit și te-ai supărat. Dumnezeu nu se supără. Și marea durere a lui Dumnezeu, cum spuneam, este tocmai aceasta că omul, având chipul lui Dumnezeu și fiind după chipul său și tinzând spre asemănare cu sine, nu mai tinde spre asemănare cu Dumnezeu, iar libertatea pe care Dumnezeu a luat-o și pe care nu o va lua, Dumnezeu când dă un dar, nu îl ia înapoi, când nu-l face pe omul roboțel de dragul mântuirii lui. Nu vrea ca omul să fie fără voie și fără alegere proprie și fără lucrare, numai ca să se mântuiască. Și ce să se mântuiască? Ce să se mântuiască? Un om răzvrătit, un om plictisit, un om trist, un om care nu cu propria lui alegere iubește, așa cum într-o căsătorie ar pleca doi oameni și cel unul nu iubește. Și tu ai avea o capacitate să iei liberul arbitru și să vină cu tine și așa, fără voia lui. Să-l stăpânești pur și simplu pe acel om și el ca un robot să vină să facă nuntă, să facă tot ce trebuie și ai fi mulțumit cu un asemenea om lângă tine, un om care nu iubește, care nu după propria lui alegere a hotărât asta, care nu se implică, care nu e liber când hotărăște ceva și care de drag și creativ ajută la relația aceasta și lucrează pentru relația aceasta de dragoste, ai putea fi mulțumit cu un asemenea om? Nu cred. Cu atât mai mult Dumnezeu nu vrea ca omul să vină așa, vrând nevrând să vină în împărăție. Și de aceea respectă libertatea omului și de aceea are atâta grijă de om și se străduiește să-l învețe, să-l ridice, să-i descopere, să facă să înțeleagă. Și când se străduiește să-i descopere și să-l facă să înțeleagă, noi zicem, dar de ce nu ni se arată? Să-l vedem clar, să nu știu, să ne arate puterea lui, să ne arate dumnezeirea lui și gata. Pentru că Dumnezeu știe foarte bine că dacă omul nu-i pregătit și dacă patimile îl stăpânesc pe el și libertatea lui este direcționată în altă parte și nu este pregătit să primească aceste adevăruri și acest chip al său, îl acceptă forțat, îl acceptă, își acoperă patimile și le leagă cum poate acolo în adâncul său, dar nu le omoară, nu luptă cu voia sa împotriva lor, ci este însăși momentul arătării sau descoperirii dumnezeiești este atât de copleșitor încât n-ai ce să mai zici. Asta este, ăsta e adevărul. Dar asta nu înseamnă că se naște un om dintr-o altă dragoste. Și Dumnezeu vrea inima omului, vrea dragoste. Dragostea este veșnică, celelalte nu țin. Nici încrederea, nici credința în Dumnezeu nu ține. Ce credință mai avem noi după ce vom vedea pe Dumnezeu? Nu mai ai credință, că-L vezi și gata, credința s-a terminat. Ce nădejde să mai ai așteptând pe Dumnezeu și nădăjduind în El? Când s-au împlinit toate, ce nădejde să mai ai? S-a terminat și cu nădejdea, că nu mai ai ce să nădăjduiești. Orice altă patimă, orice altă virtute, oricât de mare ar fi, nu-i veșnică. e trecătoare, e schimbătoare, e vremelnică. Dragostea nu trece. De aceea Dumnezeu vrea inima omului. Dragostea este numele lui Dumnezeu și aceasta nu trece. Ori ca să dobândească inima omului, Dumnezeu nu-și permite să-i preseze voința, să-i forțeze mâna prin arătări și descoperiri. Nu, Dumnezeu este cel, Dumnezeu nu este un nepăsător care ne lasă aici să ne chinuim și noi ne mirăm că dacă ne vrea acolo lângă El și dacă ne iubește atât de mult, de ce nu vine să ne lămurească odată? Ne-a lămurit și la măsura cu care ne-a dat-o este destul, prea destul pentru libertatea noastră ca să alegem și pentru voia noastră. Omul nu că nu are motive să le aleagă pe Dumnezeu sau nu are dovezi, nu are voință omul, nu are, iubește mai mult altceva decât pe Dumnezeu, dorește mai mult altceva decât pe Dumnezeu și nu vrea să cunoască altceva. Nu vrea, nu-l interesează. Ori vă ziceam atunci și că învierea omului a început de mult. Acesta a fost numai un ultim act, o ultimă lucrare zguduitoare pentru firea umană, pentru noi când prăznuim învierea, prăznuim sfârșitul și capătul unei lucrări dumnezeiești cu noi, a lui Dumnezeu. E ca un profesor care te învață, care te ajută și la sfârșit zice, vezi, a ieșit rezultatul, uite că a ieșit și ți-l arată de plin. Așa a fost învierea, ca o dovadă a tuturor dovezilor, ca o mărturie și un acoperământ și o întărire a tuturor celorlalte cuvinte spuse de El, a tuturor celorlalte fapte făcute de El, care nu-ți mai dau îndoială că, da, poate nu chiar așa, să vezi cine știe ce iese, cine știe ce o să rămână din ce zice profesorul acesta. Dar învierea sufletului omenesc, a firii umane, a început de mult, de fapt, de la căderea omului din rai. Dumnezeu, omul a murit în clipa aia, cum a zis Dumnezeu, iar dacă vei mânca din copac, adică dacă nu vei asculta de mine, nu e vorba că copacul era otrăvit, ci dacă nu vei asculta de ce spun eu, deci neascultarea de mine, despărțirea de mine ca Dumnezeu și ascultarea de altcineva și urmarea altei îndrumări, altui îndrumător, te aduce moartea. Deci mor, vei muri și omul a murit. A murit în primul rând spiritual. Dumnezeu vorbește și a zis toată Scriptura, tot Noul Testament vorbește în primul rând despre suflet. Dumnezeu despre suflet vorbește. A venit să hrănească sufletul. A venit să întărească sufletul. Cel care după aceea va hrăni și va îndumnezei și va înduhovnici trupul. Dar Dumnezeu cu sufletul are treabă. Nu i-a certat niciodată pe niciunul dintre ei că a mâncat, că n-a mâncat, că deci a mâncat așa, cât a mâncat. Nu i-a certat că sunt spălați, că nu sunt spălați. Nu i-a învățat. N-a venit să învețe nici cum să ne spălăm, nici cum să mâncăm, nici cum să stăm, nici cum să dormim, nimic din toate acestea nu găsim în Scriptura Noului Testament. Asta de la sine vine strădania asta noastră și de a posti și de a dormi cu măsură și de toate celelalte vine de la sine și simțim noi când și cum trebuie și cumva avem o învățătură comună a bisericii. Dar Dumnezeu nu pentru asta a venit. Dumnezeu a venit să ne spună cum să fie sufletul nemuritor. De acolo începe tămăduirea. De acolo începe lucrarea. Ori când zice în rai că în clipa în care vei mânca, vei muri, omul a murit sufletește. În momentul în care n-a mai ascultat de Dumnezeu, omul a murit. N-a mai văzut aproape nimic din ce văzuse înainte, n-a mai putut să se împărtășească de dragostea Dumnezeu, s-a ascuns de Dumnezeu, a fugit de Dumnezeu, a murit. Ce înseamnă a fugit de Dumnezeu decât a muri? Ești mort sufletește. Ce înseamnă a te ascunde? Ce înseamnă a-L minți? Ce înseamnă să dai vina pe altul? Ce înseamnă tot ce a făcut Adam și Eva acolo? Au murit, în clipa aia au murit. Și Dumnezeu constata moartea. Ce ai făcut, Adame? Ca și cum ai intrat în casă și ai vedea pe cineva drag care nu știu ce a făcut. S-a atins de curent și a căzut jos și nu știu dacă mai e în viață sau nu. Și ce faci? Ce ai pățit? Așa l-a întrebat Dumnezeu pe Adam și a întrebat-o pe Eva în rai. Așa cu durere. Ce ai făcut? Cine ți-a spus aceasta? E ca și cum s-ar zice, cine ți-a făcut asta? Că el spunea din moartea lui. Că am crezut că dacă nu știu ce voi face și... Și Dumnezeu este, cine ți-a spus asta? Adică, cine ți-a făcut asta? Cum ai putut să asculți? Cum am certat noi pe copiii noștri? Că de ce ai băgat degetul în priză? De ce ai făcut asta? Cine ți-a spus să faci asta? Asta era durerea lui Dumnezeu. În momentul acela a murit, din acel moment începe învierea omului. Din acel moment începe Dumnezeu să-l învie pe om. Începe lucrarea lui Dumnezeu de a-l învia sufletește, de a-i reînvia firea, de a o scoate din înșelare, a scoate firea omenească din înșelare și din patim, din obișnuința păcatului, din obișnuința răului, înseamnă viață. Asta înseamnă viață. A-L cunoaște pe Dumnezeu și a recunoaște pe Dumnezeu înseamnă viață. Din acel moment a început învierea omului. Ea s-a sfârșit cu învierea lui Hristos. Dar învierea n-a fost numai atunci. Noi prin învierea lui Hristos din ziua învierii răznuim mai degrabă biruința definitivă a firii omenești îndumnezeite împreunate cu firea dumnezeiască, biruința împotriva suferinței, împotriva răului, împotriva scuipărilor, împotriva invidiei, împotriva bătăilor celorlalți, împotriva răului lumii în general, biruința firii omenești, că Dumnezeu, lui Dumnezeu nu este greu să biruiască, biruința firii omenești, care ascultat de firea dumnezeiască s-a supus și liberă a ascultat-o și a avut lucrare liberă, deși a avut lucrare până la sfârșit o firea omenească din Hristos. Și biruința firii omenești a lui Hristos și a lucrării sale omenești și a tot ce înseamnă omul devenit desăvârșit împotriva răului, împotriva urii, împotriva morții, împotriva răutății și întunericului iadului pe care le-a biruit și care l-a urmat pe Hristos până la sfârșit, a urmat firea dumnezească până la sfârșit, ceea ce asta este biruința cea mare. Iar bucuria învierii este că după această biruință a firii omenești împreună cu firea dumnezească, pedagogic învățată, nu pedagogic, mai mult, cu dragoste crescută și cu dragoste și cu multă discreție hrănită și cu multă atenție și precum ascunde pasărea sub aripi pe puii săi, așa a ascuns Dumnezeu firea dumnezească, firea umană și așa a acoperit-o și așa a întărit-o și așa a lucrat cu ea. Și numai cu firea, nu numai cu firea asumată de El, ci și cu noi, cu toți personal, prin tot ceea ce s-a întâmplat în istoria mântuirii de la Adam până la Hristos, prin tot ce a făcut Hristos, El lucrează cu firea noastră și nu numai lucrează din exterior, ci odată cu credința creștină, odată cu venirea lui Hristos în lume, această lucrare a lui Hristos cu fiecare om personal și îndumnezeirea și întărirea firii umane a noastre, ca să biruim și noi răul personal fiecare în parte, este și interioară, nu este numai exterioară, nu este numai printr-o morală și printr-un cod de legi pe care ni le dă și gata, ține-le. Și El vine interior și locuiește noi interior, în inima noastră, prin botez și după aceea ajută prin Sfintele Taine, prin Împărtășanie, care este taina Împărăției și care întărește viața noastră veșnică. Că altfel nu avem viață veșnică dăinuitoare în noi. Aceasta o întărește și acoperă patimile și le tăpăcește, le netezește, nu le mai lasă colțuroase și ne ajută să ne biruim firea și ne ajută să ne biruim partea trupească din noi, trupească însemnând nu că trupul e rău, ci partea pătimașă, partea care am transformat-o în partea animalică și mai rău decât atât. Și iar bucuria învierii și cu aceasta închei este această istorie a mântuirii, a învierii omului, asta e istoria, istoria învierii omului de către Dumnezeu din moartea în care căzuse, până la Hristos și după aceea prin Hristos desăvârșit, sfârșită ajungând la final și aș zice niciodată ajungând până la final, pentru că fiecare după aceea Dumnezeu lucrează rămânând în inima lui prin botez și lucrând neîncetat personal cu fiecare și trimițând Duhul Său cel Sfânt la fiecare în parte ca să-L ajute să-L scoate în această moarte lăuntrică. Asta este bucuria învierii și mai mult decât atât, că în ziua aceea învierii, Hristos, biruind Hristos, omul adevărat și Dumnezeu adevărat, dar în primul rând om adevărat, biruind moartea și răul, astfel a ridicat firea umană în sânul trăimii. Atunci, în ziua aceea, întâlnindu-se cu femeile mironosițe, în ziua învierii, ele îmbrățișându-L și mai ales Maria Magdalena, când s-a întâlnit cu El personal, a sărit să-L îmbrățișeze și El a zis, nu te atinge de mine, ci traducerea bună este, nu mă ține în loc. Probabil că El l-a și îmbrățișat. Dar nu asta era problema, că s-a scârbit de ea sau ceva nu era în ordine. Și a zis, nu mă ține în loc, că mă duc la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, la Tatăl meu și la Tatăl vostru. Atunci s-a dus Dumnezeu, Dumnezeu Fiul, care ducea cu El firea umană îndumnezeită, biruitoare, din care împărtășindu-ne și noi și noi vom birui până la urmă, ajutați de Hristos cel sărășit în inimile noastre, de Hristos cel Euharistic, de Duhul cel Sfânt, de această pedagogie personală cu fiecare, și noi vom birui răul. El când ne-a adus acolo în sânul trăimii, în ziua aceea învierii, pe om, s-a reeditat, a fost o reîntâlnire asemănătoare cu creierea omului. Și a zis Dumnezeu, trăimea, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și trăimea l-a făcut pe om. Trăimea. Și gândiți-vă întâlnirea între om și trăime, după ce l-a zidit Dumnezeu pe om, așa cum Dumnezeu la fiecare lucru care l-a făcut a zis că s-a uitat, l-a contemplat și a zis că este bun foarte, cu siguranță și la om a făcut asta, și l-a contemplat pe om și l-a întâlnit pe om. S-a întâlnit cu omul. A fost o sfat al trăimii cu omul acolo, în această contemplare și în această întâlnire, această privire a omului în ochii lui Dumnezeu nu mai poate fi uitată. Nu mai poate fi uitată. Este ziditorul său care s-a uitat în ochii săi, în inima sa, pe care îl recunoșteai ca tatăl tău, prietenul tău, fratele tău, mirele tău, tot erau în Dumnezeu atunci, în cel ce se uita la tine și tu te uitai. Și prin ochii lui Adam ne uitam toți nu putem să uităm acel sfat, acea întâlnire cu trăimea. Acasă al nostru este acela, reîntoarcerea acolo de unde ne-am zidit, clipa în care tot ceea ce era omul era în fața lui Dumnezeu, toate putințele lui de mai târziu, toate capacitățile, toate măsurile lui, toată puterea lui dumnezeiască de a-L cuprinde în sine pe Dumnezeu, toate erau acolo în Adam, în om, și toate sunt și noi. Și cu ochii aceia s-a uitat El la Dumnezeu și Dumnezeu s-a uitat în ochii Lui și s-au cunoscut unul pe altul, L-a cunoscut pe Dumnezeu și acea întâlnire nu poate fi uitată. Dar omul s-a pierdut, ca un fiu risipitor a plecat și fiul a doua persoană a Sfintei Treimi a plecat în lume să-L caute ca pe o oaie pierdută și L-a adus în ziua învierii înapoi. În ziua învierii a fost o reîntâlnire a acestei fire umane îndumnezeite, reîntoarse, reprimite, dar nu reprimite că n-a fost voie să fie primită, ci luminate, înviate, îmbucurățită, ar zice, cum zice Mântuitorul, intrați toți într-o bucurie a Domnului vostru, regăsindu-și plinătate, regăsindu-și locul, înțelegându-și rostul, s-a întâlnit cu trăimea și a fost, s-a dus El și Fiul și om și Dumnezeu și s-a întâlnit cu în sânul trăimii, a fost această întâlnire. Aceasta este prăznuirea învierii. A făcut înainte de noi, este pârga noastră, a făcut înainte de noi Mântuitorul ceea ce vom face toți la sfârșit, cu fiecare. A făcut înainte de noi și s-a rotunjit un cerc. De la Dumnezeu am ieșit, la Dumnezeu ne întoarcem, rotunjim cercul. Să dea Dumnezeu ca toți să ne întoarcem acolo. Dumnezeu să ne ajute să ne trăiască.